Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos días. Misión imposible. Atopar unha vivenda en alugueiro en determinados puntos de Galicia. Fixámonos no caso da Mariña. É difícil atopar pisos de alugueiro de longa tempada en algunhas poboacións da costa de Lugo, Ribadeo, Foz ou Viveiro. Convertéronse en importantes polos turísticos e os propietarios de inmobles prefiren alugar en verán e telo piso libre o resto do ano. Sáquenlle máis partido. No verán, o mínimo que piden en Ribadeo por unha semana nun piso son 700 ou 800 euros. Unha semana. Pero isto duplícase en poboacións con praia como Barreiros ou San Cibrao. Así que, en dous meses de tempada alta, recadan o que conseguirían nun ano. Conta o Viviana Buín, da inmobiliaria A Mariña Bonita.
Han aumentado este año, se vio un aumento considerable de los precios en alquiler vacacional, sí. Lo más barato que podemos tener es 1.700, 1.800 euros por semana.
As inmobiliarias apenas teñen dous ou tres pisos para todo o ano e quitanllos das mans. Toñi Fernández, de Alba Inmobiliaria, explica que hai ata lista de agarda.
Mucho cliente que está en lista de espera, por así decir, para ver si les encontramos algo, pero claro, lo único que encuentras es temporal, de septiembre a junio y nada más.
Néstor Sordo, de Inmorriba, en Ribadeo, ten unha media de 20 persoas o día que lle preguntan por isto. Confirma que é complicadísimo vivir en Ribadeo, así que a consecuencia, a xente marcha cara a Asturias.
La gente está muy por de alquilar por temporada, turístico, y para larga el alquiler tradicional, pues cada vez menos.
Os que van atopando algo para vivir son, por exemplo, os profesores que buscan piso por unha tempada moi concreta e deixan libre o apartamento no verán, xusto cando o propietario saca máis rendemento. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, día que comeza con orballos na metade norte. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo, ceo cuberto, algún orballo ocasional. A partir do mediodía, o ceo vai quedar pouco anubrado, despexado, temperaturas mínimas sen cambios, as máximas caen. Arestora, 15 graus no interior, 17 na costa, hoxe as máximas rondarán os 20 graus, teremos 24 nas Rías Baixas e Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Septiembre, cómo nos cuesta arrancar. Todo se nos hace cuesta arriba. Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Parlamento Galego reproba o ministro Óscar Puente por dicir que este é o mellor momento do tren na súa historia. En Galicia, coller o tren é unha lotaría e a cousa vais a gravar. No Eixo Atlántico vanse perder conexións e 2.000 prazas por mor das obras na estación da Coruña, por exemplo. Para exemplo, un botón. Mira, se vas viaxar da Coruña a Santiago, a fin de semana vindeira, poñamos o sábado 21 de setembro, tardarás o dobre, en vez de media hora, unha hora. Ese é o rápido, por un prezo duns 26 euros por traxecto. Unha hora e 13 minutos, o tempo estimado que máis se repite, unha hora e 25 o máis lento. Con tarifas, estas últimas, máis baixas, alrededor dos 6 euros. Evidentemente son traslados por estrada. Na reprobación, o PSOE quedou só, PP, BNG e Democracia Ourensana votaron a iniciativa parlamentaria na que tamén piden melloras na rede ferroviaria de Galicia. E a Xunta asumirá parte da suba de Sogama, o canon que a sociedade cobra aos concellos polo tratamento de cada tonelada de lixo que trata, vai subir de 66 a 108 euros, é dicir, unha suba de 42 euros. O goberno galego imputa este incremento ás decisións do goberno de Pedro Sánchez. Alfonso Rueda avanza que vai ser o goberno autonómico o que vai asumir o 60% dese incremento.
Porque o señor Sánchez, entre subidas de impostos e eliminación antes de tempo, sin previo aviso, incumplindo o pactado de bonificacións que había, pues mire, ímolo evitar, os galegos non teñen por que pagar as decisións de Pedro Sánchez.
Dicía Rueda durante a sesión de control no Parlamento de Galicia, primeira tamén da volta ao cole, unha sesión na que o Bloque lle preguntaba se vai permitir que Galicia sexa a única comunidade histórica que non teña a chave dos seus impostos. Ana Pontón ve a un presidente aliñado cos intereses do PP Nacional máis que os intereses de Galicia. O mandatario responde a Pontón que o que non interesa a Galicia é defender o cuponazo catalán porque detrae cartos da Caixa Común.
É o señor presidente do seu partido, seu xefe de filas, quen lle di o que non pode e o que pode defender en función do financiamento de Galicia. Pero si é o máis sumiso e servil que recordamos, si non é capaz nin tan siquera de erguer a voz.
Se retratan vostedes que non veñan industrias, que non veñan turistas, non veña nada. Négome tamén a que a ideoloxía este por enriba da democracia e así desluce a vostedes o pelo. Viva Putin, viva Rusia, viva Venezuela de Maduro. E négome tamén a que a ideoloxía este antes que o financiamento.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago. 90.